Doom Spiro Gol.
Ναι, Doom Spiro Gol και η εκπομπή μας σήμερα, καλημέρα σε όλους, θα γίνει αρχικά βάθρο για πολλές καλημέρες με ιδιαίτερο νόημα. Καλημέρα, Doom Spiro Gol, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λούμπαρης στη ρύθμιση του ήχου, η Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα Νικόλ Κυριακοπούλου, καλημέρα Γιάννη Κωνσταντελιά. Εσείς που την εβδομάδα που φεύγει μιλήσατε και παλέψατε για το αυτονόητο. Η Νικόλ Κυριακοπούλου είπε ότι ντρέπεται και η ντροπή επιλέξει επειδή τα φώτα στον Άγιο Κοσμά είναι σβηστά και δεν μπορούμε να κάνουμε προπόνηση. Εδώ και τρεις μέρες δεν έχουμε φως, δεν βλέπουμε για να κάνουμε προπόνηση. Τελικά αποκαταστάθηκε η βλάβη, αλλά έπρεπε να γίνει θόρυβος για το αυτονόητο. Γιάννη Κωνσταντέλια, χθες έκανε την πρώτη εμφάνιση με την εθνική ομάδα. Είσαι ένας παίκτης ακριβή περιουσία του ποδοσφαίρου μας. Πάνω θα έπρεπε να κτιστεί, αν υπήρχε οργάνωση και μακάρι να γίνει, και αν υπήρχε προοπτική και σχέδιο και όραμα, αυτή είναι η σωστή λέξη, θα έπρεπε να κτιστεί η νέα εθνική ομάδα. Πάλεψες να μπει στην εθνική ομάδα όμως παρόλα αυτά. Χθες έκανε την πρώτη σου εμφάνιση. Συνεχίστε, μην το βάζετε κάτω. Καλημέρα σήμερα, καλημέρα που αλλού. Ναι, και μια καλημέρα ως, πώς να το πω, ως άλλη προσδοκία να εξαλειφθεί η ευθυνοφοβία. Θέλετε να μην ηχώ ουτοπικός να εξαλειφθεί. Αν η προσδοκία της εξάλειψης ηχεί λοιπόν ουτοπική, ας μειωθεί δραστικά. Και ήδη έχω φύγει από το χώρο του αθλητισμού. Ευχή, προσδοκία, μαζί με την καλημέρα μου λοιπόν, στα ετερόκλητα επίσημα χείλη κάθε προέλευσης, πολιτικής και κοινωνικής προέλευσης, όσα επιχείρησαν τις δύο προηγούμενες μέρες να πούν κάτι ουσιαστικό για τη μεγάλη επέτειο του Πολυτεχνείου, τη σημασία, του συμβολισμού 50 χρόνια μετά, 50 χρόνια μετά την εξέγερση που σηματοδότησε ολόκληρη εποχή. Επιχείρησαν να πούν, αλλά αναλώθηκαν με αμηχανία, αν όχι άγνοια, σε γενικότητες, σε τετριμένα λόγια. Κρίμα. Σε όλους αυτούς που δεν ήξεραν τι να πούν όταν τους έδωσαν μικρόφωνο για το Πολυτεχνείο, τους αφιερώνω τη σκέψη πως, πώς να το πω, πως το γεγονός της εξέγερσης, δεκάδες χρόνια τώρα λοιπόν, αμφισβητείται, συχνά σπηλώθηκε, μην ξεχνάτε, όμως συνεχίζει να είναι συνεκτικός κρίκος για πλήθος ανθρώπων. Αναφέρομαι στην ουσία του γεγονότος, το διευκρινίζω προς όλους εσάς, και όχι στην καπηλεία του, στα επεισόδια, στην ένταση που καραδοκεί για να στιγματίσει μια γιορτή δημοκρατίας όπως αυτή. Εμείς εδώ σήμερα στην εκπομπή Doom Spiro Gol θα ασχοληθούμε κυρίως με θέμα ουσιαστικό, όχι αγωνιστικό θέμα, όχι μόνο επειδή δεν υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα στην κορυφαία κατηγορία λόγω της εθνικής ομάδας. Είχα την πρόθεση, το λέω ειλικρινά, να ασχοληθώ σήμερα με το ερέθισμα που έλαβα πριν από μία εβδομάδα στο Οδείο Αθηνών, στην επίσημη τελετή για το μαραθώνιο της κλασικής διαδρομής. Θα υπήρχε λοιπόν το σημερινό ρεπορτάζ, ακόμα και αν δεν είχε διακοπεί το πρωτάθλημα. Και αυτό επειδή διψώ και θα πρέπει όλοι να διψούμε για κάτι τέτοιο, για ουσιαστικά ερεθίσματα, όπως αυτό που έδωσε με την ομιλία του στην ίδια εκδήλωση ο κύριος Γιάννης Πολάλης, καθηγητής οικονομικής και επιχειρηματικής στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Παρόμοια ερεθίσματα λοιπόν δεν πρέπει να αντικρίζονται τυπικά, αν όχι αδιάφορα, αλλά να αναζητούνται, ίσως να αναλύονται. Είδα λοιπόν πριν από μία εβδομάδα και άκουσα τον κύριο Πολάλη εκεί στην αίθουσα του Οδείου Αθηνών που γινόταν η τελετή της επίσημης, η επίσημη τελετή έναρξη του Μαραθωνίου, με αφορμή την, πώς να το πω, τη σωματική, την πνευματική υπέρβαση των μαραθωνοδρόμων, να μιλά, να καυτηριάζει, καθηγητής πανεπιστημίου είναι, να μιλά, να καυτηριάζει τη στάση ζωής μας, τουλάχιστον σημαντικού τμήματος του πληθυσμού. Και μάλιστα έδωσε ονόματα δικής του έμπνευσης σε ασθένειες της τάσης ζωής συμπολιτών. Μίλησε λοιπόν, δικά του λόγια, δικός του χαρακτηρισμός, για προσχηματίτιδα τύπου Α, για προσχηματίτιδα τύπου Β, αυτοσχέδιες λέξεις, έννοιες, όσες γεννά η έννοια της προσχηματικής, δηλαδή της ψεύτικης, της κάλπικης συμπεριφοράς. Όλα αυτά εκεί από βήματος και μαγνήτησε όλους μας ο καθηγητής. Αναφέρθηκε επίσης με αφορμή το θάρρος των μαραθωνοδρόμων, πραγματικά με αφορμή το θάρρος των μαραθωνοδρόμων, σε δικά του λογιά, σε αποποίηση ευθυνών, σε τεμπελιά, μα και αντίθετα σε αριστεία. Μνημόνευσε από βήματος στην ίδια εκδήλωση για το μαραθώνιο τα λόγια κεντρικής μορφής του πνεύματος του Νίκου Καζαντζάκη. Θύμισε πως η συμβολική φυσιογνωμία του μεγάλου λογοτέχνη από την Κρήτη είχε πει, είχε γράψει πως ο σωστός δρόμος είναι ο ανήφορος. Αλήθεια, μια εβδομάδα πέρασε και δεν ξεχνάω ότι πραγματικά πυροδοτήθηκα. Ναι, πυροδοτήθηκα ενώπιον του καθηγητή και της ομιλίας του στην αίθουσα. Απέναντί του υπήρχαν και φοιτητές από την ίδια σχολή του Πανεπιστημίου Πειραιά. Αισθάνομαι ότι χρωστώ λοιπόν τη σημερινή συζήτηση, τη σημερινή εκπομπή. Κύριε Πολάλη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας και σας το χρωστώ να απευθύνω ένα ευχαριστώ. Έχουν περάσει ακριβώς 7 μέρες, μία εβδομάδα, για την ομιλία παρέμβασή σας, έτσι τη χαρακτήρισα εγώ, στην αίθουσα του Οδείου Αθηνών, στην επίσημη τελετή έναρξης του μαραθωνίου. Η ομιλία σας ήταν κάτι τέτοιο και το λέω όχι μόνο λόγω της προσωπικής αίσθησης, αλλά και όσων άκουγα γύρω μου από παρόντες στην κατάμεστη αίθουσα. Θέλω παρακαλώ πολύ να ανοίξουμε την πόρτα της θήτας αίθουσας σε όσους μας ακούν. Μιλήσατε με αφορμή το μαραθώνιο, το τονίζω αυτό γιατί έχει τη δική του σημασία, για ασθένειες όπως η προσχηματίτιδα τύπου Α, η προσχηματίτιδα τύπου Β, η αποποίηση ευθυνών, η τεμπελιά και όχι μόνο. Πώς συνδέθηκαν αυτά και παρακαλώ πολύ όσοι μας ακούν απορούν τι είναι όλα αυτά που λέω. Εξηγήστε τους παρακαλώ. Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν την ημέρα που έγινε αυτή η παρουσίαση στο Authentic Talks για την έναρξη του μαραθωνίου, ειλικρινά δεν κατάλαβα γιατί είχε τόσο πολύ μεγάλη ανταπόκριση και ήρθανε πάρα πολλοί άνθρωποι και μου λέγανε στο τέλος τι ωραία αυτά που είπατε. Δεν θεωρώ ότι είπα κάτι σπουδαίο πρώτον. Και είναι κάτι που μάλλον το ξέρουμε όλοι, αλλά δεν το άγγιζε κανείς να το πει ανοιχτά σε ένα...
Κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, ήταν απτή η αναφορά σας.
Ναι. Okay. Λοιπόν, να εξηγήσω. Θεωρώ ότι όπως στο μαραθώνιο κάποιος πρέπει να... Θα σας εξηγήσω λίγο το σκεπτικό γιατί ανέφερα αυτές τις ασθένειες που έχουν... σχετίζονται κυρίως με την επιτυχία, που ο μαραθώνιος είναι η επιτομή της επιτυχίας, το να βάζει κάποιους στόχους, δύσκολους στόχους, και να τους υλοποιεί με ένα σχέδιο. Έτσι, όχι απλά σηκώνομαι το πρωί και τρέχω. Ο μαραθώνιος θέλει πολύ σχεδιασμό για κάποιον για να αντέξει στα 42 χιλιόμετρα. Ή στα 10 ή στα 5 τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι... Οι ασθένειες αυτές που θα τις αναφέρω και θα τις εξηγήσω σε λίγο, εντός εισαγωγικών ασθένειες, είναι αυτά που βιώνει η κοινωνία μας ίσως τα τελευταία 30-40 χρόνια. Είναι το βόλεμα, είναι οι άνθρωποι γενικά είναι, δεν προσαρμόζονται στις καταστάσεις, δεν κυνηγάνε δύσκολα μονοπάτια, κυνηγάνε δυστυχώς τα εύκολα μονοπάτια. Και το βλέπω αυτό σαν καθηγητής πανεπιστημίου κάθε χρόνο στα χιλιάδες παιδιά που μπαίνουν μέσα και έρχομαι σε επαφή μαζί τους μέσα από το ακροατήριο. Και βλέπω έντονο αυτό το θέμα της τεμπελιάς. Ίσως είναι βαριά η έκφραση τεμπελιά. Ας το πούμε βόλεμα.
Της αναβλητικότητας, τέλος πάντων.
Ναι, της αναβλητικότητας. Και και του είναι καλομαθημένα, είναι άνθρωποι καλομαθημένοι. Λοιπόν, το σύνδεσα με το μαραθώνιο γιατί όπως λέω και στους φοιτητές και θα σας πω και κάτι άλλο ακόμα που τους λέω που κολλάει μαζί με αυτές τις δύο ασθένειες, αν δεν προσπαθήσεις και δεν κάνεις το πρώτο βήμα και δεν σηκωθείς από τον καναπέ ή από την καρέκλα σου, δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξεις, να υλοποιήσεις κανένα στόχο. Αρχίσω λοιπόν με τις δύο ασθένειες και μετά θα το πάω κάπου αλλού. Οι δύο ασθένειες που ανέφερα είναι η προσχηματίτιδα τύπου Α και η προσχηματίτιδα τύπου Β, οι οποίες μπορεί να είναι και χρόνιες. Και υπενθυμίζω, για να ακούσει και το ακροατήριό σας, ότι ό,τι λύγει σε ήτιδα είναι φλεγμονή ή λίμωξη, δηλαδή οτίτιδα, αμυγδαλίτιδα, παγκρεατίτιδα κλπ. Έτσι λοιπόν και εγώ με αυτή την παρομοίωση την ονομάζω προσχηματίτιδα και η τύπου Α είναι το κλασικό που ακούμε από φίλους, συγγενείς, συνεργάτες, δεν ξέρω και εγώ τι, και δυστυχώς από νέους ανθρώπους που σου λένε, ξέρεις κάτι, εγώ δεν φταίω, εγώ ρε παιδί μου προσπάθησα, είμαι γενικά καλός άνθρωπος, το παλεύω.
Κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, όσα ήδη είπατε και όσα θα πείτε, είναι ο κανόνας?
Όχι, δεν είναι ο κανόνας, αλλά δυστυχώς είναι μεγάλο ποσοστό. Δυστυχώς.
Είναι ικανό ποσοστό για να διαμορφώσει την καθημερινότητα, τέλος πάντων,
Ναι, ικανό ποσοστό για να διαμορφώνει την καθημερινότητα. Και η καθημερινότητα μας οδηγεί και στην έλλειψη της αριστείας, που συνδέονται αυτά τα δύο και θα το πω αμέσως μετά. Δηλαδή εδώ έχουμε τρία πράγματα. Αυτές τις ασθένειες που θα αναφέρω, την αριστεία και κάτι άλλο που θα πω στο τέλος. Τα οποία όλα συνδέονται με μαραθώνιους, όχι απαραίτητα στο να τρέχεις μόνο, στο να τρέχεις στη ζωή, στο να φτιάχνεις στόχους. Ο καθένας έχει πολλούς μαραθώνιους που τρέχουμε. Οπότε η πρώτη λοιπόν μορφή προσχηματίτιδας λέει ότι ξέρεις εγώ είμαι καλός και λοιπά, προσπαθώ, αλλά το άτιμο το σύστημα με εμποδίζει. Φταίνε οι γονείς μου που δεν με πήγανε σε ιδιωτικό σχολείο, φταίνε οι δάσκαλοι μου που δεν μου τα δίδαξαν καλά, φταίνε οι συνεργάτες μου, φταίει η ομάδα μου, φταίει μετά, θυμάστε περιπτώσεις που λέγαμε, φταίει το δούνου του φταίει για τα μνημόνια, φταίει η Τουρκία για τις φωτιές κάθε καλοκαίρι κλπ. Λοιπόν, αυτό φυσικά στο τέλος πάντα αυτοί οι άνθρωποι που γκρινιάζουν και τα λένε αυτά τα πράγματα, στο τέλος βάζουν και το υπερθεματικό που λέει εγώ δεν φταίω, εγώ είμαι ο καλύτερος, δεν φταίω, φταίνουν όλοι οι άλλοι. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι μία μορφή. Και νομίζω όλοι έχουμε τέτοιους φίλους και συγγενείς που γκρινιάζουν και σου λένε «Α, εσύ ήσουν ατυχερός», «Α, εσύ έφυγες στο εξωτερικό», «Α, εσύ ήξερες τον τάδε». Πάντα υπάρχει μία επέκταση της δικαιολογίας, γιατί γι' αυτό την ονομάζουμε προσχηματίτητα, γιατί είναι, στην ουσία είναι δικαιολογίες. Δικαιολογίες για να δικαιολογήσουμε την τεμπελιά μας, παύλα αναβλητικότητα. Αυτό το procrastination που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Λοιπόν, και μετά σου λέει, α, εσύ ήσουν ατυχερός. Λοιπόν, το κλείνουμε. Αυτό υπάρχει και αυτό που ανέφερα.
Και δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι την τύχη μας την προκαλούμε κιόλας, έτσι.
Ακριβώς. Η ευθύνη είναι όλη δικιά μας. Το αν ένας άνθρωπος έχει φτάσει κάπου, φυσικά με Υπάρχουν εξαιρέσεις, γιατί μπορεί να μου πει κάποιος, γιατί να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έρχονται φοιτητές και τους λέω, ρε, εσείς έχετε κοφτερά μυαλά. Έχετε αυτό. Φύγετε στο εξωτερικό. Πηγαίνετε 1-2 χρόνια. Να δείτε εκεί τι θα κάνετε κλπ. Και μετά έρχεσαι. Δεν χάνεται η Ελλάδα. Εδώ θα είναι. Αρχίζουν οι δικαιολογίες. Μα δε, πού θα βρω τα λεφτά. Μα πώς θα αφήσω τους γονείς μου μόνος τους. Μα έχω εδώ βρει μια δουλειά. Αυτά θεωρώ ότι είναι δικαιολογίες. Είναι δικαιολογίες. Δηλαδή, θέλεις να πας, θέλεις, έχεις στόχο, θα βρεις τρόπο να πας. Δεν θέλεις, θα έχεις δικαιολογίες. Λοιπόν,
από την άλλη, δεν μπορείτε να αρνηθείτε όμως, κύριε καθηγητά, ότι είναι πιεστική η καθημερινότητα. Έχει
σωστά.
Βάση, δηλαδή.
Σωστά, έχει βάση. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν εξαιρέσεις. Και οι εξαιρέσεις μπορεί να είναι θέματα υγείας, μπορεί να είναι οικονομική κατάσταση που ένα παιδί μπορεί να, ή ένας άνθρωπος γενικά να πρέπει να δουλεύει, να ζει στα παιδιά του και να μην έχει την πολυτέλεια που ίσως έχουμε κάποιοι από εμάς να σκέφτονται λίγο και να βάζεις ένα σχέδιο. Συμφωνώ. Παρόλα αυτά, ξαναλέω ότι μέσα από τις δυσκολίες ξεπηδάνε τα καλύτερα όνειρα και η καλύτερη υλοποίηση των σχεδίων.
Να γι' αυτό αναφέρατε τους ή άλλους στην ομιλία σας, και βιάζομαι να το πω,
ναι,
τις λέξεις του Καζαντζάκη, ο σωστός δρόμος είναι ο ανήφορος. Έτσι?
Σωστά. Ο σωστός δρόμος είναι ο ανήφορος. Ναι, γιατί, ναι, και ευχαριστώ που μου το θυμίσατε, γιατί όλοι βάζουν κάποιες πιπίλες στο στόμα, όπως αυτό που είχε πει ο Πάολο Κοέλιο, που λέει, αν θέλεις, λέει, κάτι, το σύμπαν θα συνωμοτήσει να το καταφέρεις. Ρε φίλε, ποιο σύμπαν θα συνωμοτήσει? Τι ενδιαφέρει το σύμπαν εσύ και εγώ και ο κάθε ένας από εμάς, αν δεν κουνήσει το πόδι σου και το χέρι σου? Αυτό που λέγανε.
Ο Πάολο Κοέλιο έχει γίνει υπεύθυνος για πολλά κακά αυτού του κόσμου με αφορμή τις ίδιες κουβέντες ακριβώς. Βεβαιώνω γι' αυτό.
Αλλά ξέρετε, πολλοί άνθρωποι που δεν προχωράνε στο να αναλύσουν κάποια θέματα παίρνουν τέτοια κλισέ, τέτοιες πιπίλες όπως τη λέω εγώ, και τη λένε και σου λέει, εντάξει, αφού έτσι θα γίνει, τότε κάθε μέρα, κάθε πρωί θα λέω, θέλω να γίνω γενικός διευθυντής τάδε εταιρείας, θέλω να γίνω αυτό και θα γίνει. Πού θα πάει, το σύμπαν θα με ακούσει και θα γίνει. Δηλαδή, δεν γίνονται έτσι αυτά πράγματα.
Προσχηματίδητα τύπου Β, λοιπόν.
Λοιπόν, πάμε στην προσχηματίδητα τύπου. Αφού λοιπόν εξαντλήσουμε όλα αυτά που είπαμε, ότι φταίει ο προπονητής μου, φταίει οι παίκτες, φταίνει οι πελάτες μου, θα σου πούνε άλλες εταιρείες. Ξέρετε, έχω και ένα ερωτηματολόγιο που δίνω σε εταιρείες όταν μιλάω και τους κάνω εκπαίδευση σε στελέχη, για να δω τι μορφή προσχηματίτιδας έχουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι λένε οι άνθρωποι. Έτσι, φταίνει οι πελάτες μου, φταίνει οι υπάλληλοι μου, φταίνει οι φυστάμενοι μου. Δηλαδή όλοι φταίνε, αλλά εμείς ποτέ. Λοιπόν, πάω στην προσχηματίδα τύπου Β, γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αφού λοιπόν εξαντλήσουμε όλα αυτά, αρχίζουμε μετά το άλλο τροπάριο και λέει, τι λέει το άλλο τροπάριο, λέει ότι, ξέρεις κάτι, εγώ έτσι γεννήθηκα, είμαι λίγο χοντούλης, είμαι λίγο κοντούλης, είμαι λίγο καραφλούλης, είμαι λίγο έτσι, είμαι λίγο αλλιώς, φταίει ο Θεός με έκανε έτσι, άρα εγώ τι να κάνω καημένος, ας κάτσω εδώ στο σπίτι μου και ας μην κάνω τίποτα. Δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω, ότι και οι δύο αυτές μορφές ασθένειας, παύλα, λίμωξης του πνευματικού μας αυτού, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην παράλυση. Γιατί άμα λες ότι φταίει το εξωτερικό περιβάλλον, φταίνει άλλη, φταίει ο Θεός, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, τότε τι να κάνω. Δεν μπορώ να επηρεάσω εγώ το εξωτερικό περιβάλλον, μπορώ να επηρεάσω τον καιρό, μπορώ να επηρεάσω. Όχι, άρα τι κάνω, τίποτα.
Από το βήματος στην αίθουσα εκεί, στο Δύο Αθηνών, τονίσατε τη λέξη μυρολατρία με έμφαση.
Ναι. Αυτά είναι χαρακτηριστικά μυρολατρίας και θυματοποίησης. Δηλαδή αρέσει στον κόσμο να το παίζει θύμα. Ξέρεις, εγώ δεν είχα την ευκαιρία να πάω στην Αμερική. Εγώ, ξέρεις, δουλεύω από μικρός. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι δουλεύουν από μικροί, ξέρετε πόσοι άνθρωποι τα κατάφεραν με τίποτα. Και πάω ένα βήμα παραπέρα, και το είπα και μέσα στην ομιλία μου, αλλά το πέρασα πολύ γρήγορα. Ακόμα και το ίδιο το κράτος, πολλές φορές, μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις ανεξαρτήτως, δεν μιλάω για κάποια συγκεκριμένη. Όλες οι κυβερνήσεις το έχουν χρησιμοποιήσει. Όταν δουν τα σκούρα σε πλημμύρες, σε φωτιές, σε σεισμούς, σε έτσι, σε αλλιώς, τι θα πούν όλοι? Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να τα βάλω. Ήταν θέλημα Θεού. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ναι, είχαμε κάνει ένα σχεδιασμό, αλλά ξέρετε κάτι, θέλημα Θεού. Ποιος θα τα βάλει με το Θεό? Έτσι, και κάνουν και το σταυρό τους και είναι μια χαρά. Λύθηκε το θέμα. Δηλαδή, αυτά είναι. Αυτά είναι. Τώρα, αυτά, γιατί...
Όλα όσα είπατε, είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο. Όλα όσα είπατε, τα παρατηρείτε σε τακτά χρονικά διαστήματα και στην ποδοσφαιρική, γενικότερα την αθλητική πραγματικότητα της χώρας μας?
Εννοείται. Πάντα μας φταίει ο διαιτητής. Πάντα. Όταν χάνουμε, φταίει ο διαιτητής. Όταν κερδίζουμε, είμαστε καλύτεροι. Έτσι. Δηλαδή, το βλέπεις από τους φοιτητές, το βλέπεις σε εταιρείες που δεν πάνε καλά οι προβλέψεις και οι δείκτες μέτρησης που έχουν και αξιολόγησης, και σου λέει, ήταν κακή χρονιά. Ξέρεις, έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία και δεν τα πήγαμε καλά. Ναι, εκεί όμως παίζει ρόλο και ο στρατηγικός σχεδιασμός που έχεις κάνει. Δηλαδή, λέει ο άλλος, α, δεν υπολόγισα σωστά και έχω κόκκινο δάνειο. Ωραία, έχεις κόκκινο δάνειο, αλλά μήπως λιγάκι φταίς και εσύ, γιατί ανοίχτηκες πολύ. Έτσι, δεν θέλω να το γενικεύσω, έτσι, και είναι ίσως ακραία τα παραδείγματα που φέρνω, απλά για να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν γίνονται όλα οι στόχοι, δεν υλοποιούνται.
Ναι, δεν είναι ακραία, είναι αποδεικτικά τα παραδείγματα που φέρνετε. Θέλω, παρακαλώ,
ναι,
πολύ να υπογράψουμε τη συζήτησή μας με την προτινόμενη στάση ζωής ως αντίδοτο στην πραγματικότητα που περιγράφεται. Παρακαλώ.
Η στάση ζωής που είναι το αντίδοτο είναι η στάση της αριστείας, γιατί αυτά είναι τα αντίθετα της αριστείας. Και όταν λέω αριστεία, επειδή πολλοί κόσμος έχει παρεξηγήσει την αριστεία και παλαιότερα λέγανε όχι στην αριστεία και δε κάνει κακό στα παιδιά που δεν είναι άριστα. Αριστεία, εγώ δεν τη θεωρώ ότι σώνει και καλά πρέπει να ανταγωνίζεσαι με τους άλλους. Έτσι, η αριστεία είναι με τον εαυτό σου. Εσύ πρέπει να βάλεις στόχους. Λες, θέλω να κάνω αυτό. Ωραία. Τι χρειάζεται, από πού θα αρχίσω. Ένα βήμα, πρώτο βηματάκι, δεύτερο βηματάκι, τρίτο βηματάκι. Δηλαδή, πολεμάμε με τα δικά μας πάθη, με την αναβλητικότητά μας, με την τεμπελιά μας. Και δεν λέω, καλό είναι να έχουμε και λίγη τεμπελιά, καλό είναι δεν χρειάζεται να δουλεύουμε μέρα νύχτα. Αλλά μετά, μη μου παραπονιέσαι όμως. Αυτό με τρελαίνει εμένα και γι' αυτό τα λέω αυτά. Δηλαδή,
μην παραπονιέσαι αν δεν έχεις κάνει όσα έπρεπες, όσα μπορούσες.
Μην παραπονιέσαι. Είσαι υπεύθυνος. Έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο στη ζωή σου. Γιατί είσαι εδώ. Έχεις κάνει λάθη. Αν έχεις κάνει λάθη, ποια είναι τα λάθη. Βρες τα, διόρθωσέ τα και προχώρα.
Δηλαδή, χρήσιμη οδηγία για την καθημερινότητα και όχι μόνο. Κύριε καθηγητά, πραγματικά ευχαριστούμε για την ίδια παρέμβαση εκείνο το βράδυ και τώρα από την συχνότητα της Era Sport και όλα αυτά με αφορμή, το επαναλαμβάνω, τον μαραθώνιο που είναι υπέρβαση αλλά είναι εφικτή. Νομίζω
σωστά.
Είναι κύριο αυτό που λέω.
Σωστά, είναι εφικτή και να σας πω και κάτι τελευταίο και συγγνώμη λέω, που παίρνω λίγο το χρόνο. Εγώ είχα σαν παράδειγμα, απλά δεν πρόλαβα γιατί με πίεζε, μόνο 10 λεπτά μου είχαν δώσει. Κοιτάξτε τους παραολυμπιονίκες, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, τι άθλο κάνουν, τι βήματα φοβερά κάνουν για να μπορέσουν να προχωρήσουν στους στόχους τους και θα πούνε όχι ρε φίλε, εντάξει μου έτυχε αυτό, έκανα αυτό, αλλά εγώ θα συνεχίσω, έχω μια ζωή μπροστά μου, καταλαβαίνετε, και οι όλοι άλλοι που είμαστε βολεμένοι στο σπίτι μας και είμαστε μια χαρά και αρτιμελείς κλπ. Κλπ. Γκρινιάζουμε. Αυτό είναι.
Τρανό παράδειγμα αυτό που δώσατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα. Γεια σας.
ξαναρχίσω πάλι απ' την αρχή. Κι ας ήξερα τουλάχιστον γιατί, κι ας ήξερα τουλάχιστον γιατί.
Κιμήλιο, Κιμήλιο είναι αυτό το τραγούδι. Από το μεγάλο μας τσίρκο, την παράσταση που είχε ανέβει τις μέρες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και κατέβηκε βέβαια από την Χούντα όταν κατάλαβαν οι συνταγματάρχες ότι δεν ήταν μόνο χιουμοριστικό, αλλά ήταν σαρκαστικό και έκανε σχόλιο στο ολοκληρωτικό καθεστώς. Τζένι Καρέζη, Νίκος Χριλούρης, Κώστας Καζάκος. Στην ίδια αίθουσα, πριν από μία εβδομάδα, ενώπιον του καθηγητή που ακούσαμε πριν, ήταν και οι φοιτητές της σχολής του. Μίλησα με τα παιδιά και πραγματικά γέμισα ενέργεια και έφυγα ενθαρρυμένος ότι ξημερώνει κάτι καλύτερο. Το λέω και το εννοώ. Ανοιχτά μυαλά, διατυπώσεις με βάσιμη αισιοδοξία. Ο κύριος Βασίλης Βαρβακάρης ήταν ένας από τους φοιτητές που συνάντησα στο Δύο Αθηνών μετά την ομιλία του κυρίου του καθηγητή. Πρωτοετής στο μεταπτυχιακό της Σχολής Οικονομικής Επιχειρηματικής Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Τσάμι.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσατε και τον καθηγητή σας και εκεί και πριν από λίγο εδώ στην Έρα Σπορ. Προσχηματίδιδα από ποιήση ευθυνών, τεμπελιά και όχι μόνο. Είναι ευρύτερα χαρακτηριστικά. Το λέω με ιδιαίτερο νόημα την ερώτηση σε εσάς, γιατί εσείς είστε οι πολίτες του αύριο, με κληροδότημα στα χέρια σας, μια πιεσμένη κοινωνία, με δίνη προβλημάτων, οικονομικών, περιβαλλοντικών, υγειονομικών. Παρακαλώ, η επόμενη μέρα λοιπόν είναι στα χέρια σας.
Αρχικά σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε μέσω εσάς να ακουστούμε κι εμείς σαν φοιτητές, αλλά και ως παρόντες σε αυτό το συνέδριο, το οποίο, όπως είπατε, υπήρχε την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτά τα οποία ο κύριος Πολάλης, σαν καθηγητής μας, ανέφερε και εκείνη τη μέρα, αλλά και σήμερα πριν από λίγο, είναι κάτι το οποίο είναι υπαρκτό, δυστυχώς. Μαστίζει την κοινωνία μας και κυρίως τα νέα παιδιά. Δεν είμαι ο κατάλληλος να κρίνω, αλλά σύμφωνα με τα όσα έχει πει εκείνος και μας έχει διδάξει, η προσχηματίτιδα τύπου Α και τύπου Β, η οποία υπάρχει, είναι σε εισαγωγικά αυτή η λέξη και ο όρος αυτός, αλλά μπορείτε να καταλάβετε όπως και όλοι μας τι εννοεί, είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο.
Το είπε ο ίδιος περίπου τι εννοεί. Ναι.
Σωστά. Πλέον τα παιδιά περιμένουν κάποια βοήθεια, κάποιο κίνητρο και οτιδήποτε άλλο ώστε να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, έχοντας ολοκληρώσει μη τις σπουδές τους, είτε βρίσκονται στον εργασιακό τομέα είτε όχι, κάτι το οποίο δεν έρχεται πάντα. Δυστυχώς πρέπει εμείς τα νέα παιδιά να μην φοβόμαστε να δράξουμε τις ευκαιρίες οι οποίες υπάρχουν και μας προκύπτουν στη ζωή μας. Και ο κύριος Πολάλης, δεν το γνωρίζουν όλοι αυτό, αλλά εμείς οι οποίοι τον ακούμε καθημερινά στις αίθουσες του Πανεπιστημίου, είναι ένας άνθρωπος υπόδειγμα για εμάς τους φοιτητές του. Καθώς συμβάλλει καθημερινώς στο να εμπλουτίζονται συνεχώς οι γνώσεις μας, όχι μόνο στο ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά και σε προσωπικό και το επαγγελματικό τομέα.
Το ανέφερε και ο ίδιος ότι πιάνει κουβέντες μαζί σας σε προσωπικό επίπεδο. Το είπε πριν και ο ίδιος, ναι.
Σωστά, σωστά. Ο τρόπος που διδάσκει λοιπόν μέσα στις αίθουσες του Πανεπιστημίου είναι πρωτοποριακός. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος απλά θα καθίσει στο έδρανο και θα αρχίσει να διαβάζει ένα βιβλίο, να διαβάζει κάποιες σελίδες στον υπολογιστή του και απλά να προσπαθεί να τις εξηγήσει.
Αυτό έγινε κατανοητό και από τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. Αυτό που με ενδιαφέρει, παρακαλώ πολύ, είναι αν εσείς οι πολίτες του αύριο, ή θα το πω η καταρτισμένη γενιά σας, γιατί είστε καταρτισμένοι σε μια νέα εποχή, μια νέα ψηφιακή εποχή και όχι μόνο, υπόσχεται ραγδαία αναστροφή της ίδιας πραγματικότητας, της αποποίησης ευθυνών και όχι μόνο.
Ποια
είναι η αίσθηση σας?
Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείτε. Εμείς σαν νέα γενιά λοιπόν προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο τον οποίο μπορούμε εμείς και μας επιτρέπει η κοινωνία και ο τρόπος τον οποίο μας αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτεροι, να βρισκόμαστε στα κοινά, να βοηθούμε με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, όχι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο, να συμμετέχουμε σε διάφορες καμπάνιες και προγράμματα τα οποία είτε θα είμαστε εμείς οι οποίοι τα δημιουργούμε, είτε θα είμαστε σαν εθελοντές σε αυτά, όπως και μες το μαραθώνιο. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, καθώς πολλοί γνωστοί μου και πολλά παιδιά, νέα παιδιά, είτε συμμετείχαν σε διάφορες διαδρομές, είτε στα 10 χιλιόμετρα, είτε σε ολόκληρη τη διαδρομή, αλλά οι πιο πολλοί οι οποίοι είχα επικοινωνία μαζί τους ήταν εθελοντές.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ο εθελοντισμός είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναπτυχθεί. Δεν πρέπει να βρίσκεται στην άκρη, να το περιθωριοποιούμε και να περιμένουμε κάποιον να μας πάρει από το χέρι και να μας πει θα κάνεις αυτό και θα... Και έτσι θα γίνεις καλύτερος.
Ακριβώς. Και τώρα γεννάτε την επόμενη ερώτηση τη δική μου. Δίπλα σας, σε συμφοιτητές, γενικότερα σε νέους ανθρώπους, βλέπετε ιδέες, βλέπετε το πείσμα, εννοώ τη λέξη, της αναστροφής αυτής της πραγματικότητας. Το βλέπετε, το διακρίνετε δίπλα σας?
Φυσικά. Καθημερινά σε συζητήσεις οι οποίες έχουμε με συμφοιτητές μου και με άτομα της ηλικίας μου, παρατηρώ πως και προσωπικά για μένα, το πείσμα υπάρχει, η θέληση υπάρχει, αρκεί το περιβάλλον και γενικά η κοινωνία να μας το επιτρέψει. Δεν είναι πάντοτε εφικτό αυτό αν δεν έχουμε κάποια βοήθεια.
Όχι, και στη χώρα που ζείτε είναι πολύ δύσκολο. Η χώρα που ζείτε δεν είναι αυτονόητη η παροχή ευκαιριών στις δημιουργικές φωνές. Αυτό είναι βέβαιο.
Ακριβώς.
Θα πρέπει να παλέψετε.
Ακριβώς. Καθημερινά συζητήσεις που έχω με συμφοιτητές μου, λίγο πριν ξεκινήσει το μάθημα είτε στο διάλειμμα, ακούγεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια των συζητήσεων η φράση «Μήπως να πάμε στο εξωτερικό, μήπως πρέπει να συνεχίσουμε μετά στην Ολλανδία ή στη Γερμανία ή σε κάποιο άλλο παράδεισο σε εισαγωγικά για εμάς τους νέους».
Είναι σημαντικό να μου πείτε τι απαντάτε στην ερώτηση που κάνετε στον εαυτό σας.
Ακριβώς. Εγώ σαν λάτρης αυτής της χώρας, έχω ως στόχο μου και γι' αυτό το λόγο δεν έχω ήδη διαφύγει στο εξωτερικό ώστε να συνεχίσω την ακαδημαϊκή μου καριέρα, να το πω όπως θέλετε.
Πορεία, ναι, τέλος πάντων. Ναι.
Πορεία, σωστά. Θέλω και έχω ως στόχο αυτή η χώρα στα επόμενα 20 χρόνια, 10-20 χρόνια, να έχει αλλάξει η νοοτροπία. Το σημαντικότερο είναι αυτό. Είναι η νοοτροπία αυτής της χώρας.
Μεγάλη κουβέντα αυτό που λέτε. Ναι, παρακαλώ.
Οτιδήποτε κάνουμε εμείς, οτιδήποτε πραγματικά, είτε αυτό έχει να κάνει με την ακαδημαϊκή μας πορεία, δηλαδή τελειώσαμε τις προπτυχιακές μας σπουδές, συνεχίζουμε με τις μεταπτυχιακές, μπορεί να έρθει και κάποιο διδακτορικό. Όλα αυτά είναι κάποιες ευκαιρίες. Εμείς είμαστε ανοιχτοί και δεκτικοί σε αυτό.
Προϋποθέσεις είναι, για την ακριβία.
Δεν είναι πάντοτε προϋποθέσεις, γιατί κάποιος μπορεί να ανεληφθεί χωρίς να έχει όλα αυτά τα προαπαιτούμενα που είπα. Το σημαντικό είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στις θέσεις οι οποίοι εμείς οι ίδιοι τους ψηφίζουμε. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Για ποιον λόγο να μην δίνουν την ευκαιρία σε έναν νέο άνθρωπο μέσω διάφορων προγραμμάτων που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ή μέσω οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να πούν οι νέοι 23 έως 28 ετών θα μπορέσουν να έχουν από εμάς σαν κράτος αυτά τα εφόδια είτε για να δημιουργηθούν. Τι εννοώ, είτε να φτιάξουν κάποια δική τους εταιρεία, είτε κάποιο δικό τους κατάστημα, είτε μέσα στις εταιρείες οι οποίες θα προσληφθούν και θα έχουν απαιτήσεις οι υπόλοιποι από εκείνους. Καταλαβαίνετε, θεωρώ, τι εννοώ.
Βεβαίως καταλαβαίνετε, εννοώ. Το πιο σημαντικό, κύριε Βαμβακάρη, πρωτοετή φοιτητή στο μεταπτυχιακό της Σχολής Οικονομικής Επιχειρηματικής Στρατηγικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπατε πριν, ότι λέτε εσείς στον εαυτό σας και δίπλα σας, στους συμφοιτητές και στα άλλα μέλη της γενιάς σας. Λέτε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για να πάτε κόντρα σε αυτή τη ισχυρή πραγματικότητα. Συμφωνείτε κι εσείς?
Συμφωνώ απόλυτα. Είμαι ένας άνθρωπος γενικά αισιόδοξος. Θεωρώ το καταλάβατε και από τη μικρή συζήτηση και κουβέντα που είχαμε τη δεξίωση μετά από το συνέδριο του Μαραθωνίου.
Ακριβώς γι' αυτό μιλάτε σήμερα εδώ, ναι.
Σωστά. Θεωρώ ακόμη, για να μιλήσω λίγο με ποσοστά, το 75% περίπου των φοιτητών ενός πανεπιστημίου έχουν σχέδια και για τον εαυτό τους, αλλά και για τους γύρω τους. Δεν τους ενδιαφέρει μόνο, όπως και εμένα προσωπικά, σαν πρόσωπο, σαν Βασίλης, μία μέρα σε 10-20 χρόνια να έχω καταφέρει πράγματα, να έχω ανελιχθεί οικονομικά και επαγγελματικά και να τα αφήσω όλα πίσω μου. Αντιθέτως, συζητάμε ότι αν ένας καταφέρει να κάνει ένα βήμα παραπάνω,
ναι,
πρέπει μαζί του να ακολουθήσουν άλλοι 2-3.
Αυτό ακριβώς.
Και οι οποίοι, ναι, σίγουρα μπορεί να έχουν και περισσότερα εφόδια και γνώσεις από τον ίδιο.
Ακριβώς. Αυτό συνιστά μόνο του δημιουργεί σκέψη. Σας την ευχόμαστε. Θα έχουμε την ευκαιρία στο άμεσο μέλλον και όχι μόνο να αναλύσουμε τις προθέσεις σας και τις ιδέες σας. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά για το αισιόδοξο μήνυμα και υπάρχουν ήδη μηνύματα ακροατών που σας φύγουν το χέρι, έστω και εξ αποστάσεως, και λένε προχωρήστε, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Φίλοι και αδέρφια, μανάδες, γέροι και παιδιά, στα παραθύρια βγείτε και θωρείτε, ποιοι περπατούν στα σκοτεινά και σε βιανούνε στα στενά. Φίλοι και αδέρφια, μάνες, γέροι, σημάδια, μηνύματα στο βασιλιά. Σαν δε φωνάξεις, εύχα να το γράψεις, να μη σ' ακούσουν τα σκυλιά. Βγάλε φωνή χωρίς μιλιά, σημάδια και μηνύματα στο βασιλιά. Στρατιώτες, καπετάνοι και λαϊκοί, όρκος τα βρώσα πάνω στο σπαθί τους, η λεπτεριά να μην χαθεί, όρκος τα βρώσα στο σπαθί, καπετάνοι, στρατιώτες, λαϊκοί.
Τότε οι νέοι της γενιάς Πολυτεχνείου, οι νέοι του σήμερα, ακούσαμε έναν εκπρόσωπό τους και τον καθηγητή τους πριν με αφορμή την παρουσία τους στην επίσημη τελετή έναρξη του Μαραθωνίου. Ως το 1973, την εποχή που πλησίαζε η εξέγερση του Πολυτεχνείου, οι Τζένι Καρές λοιπόν, ο Κώστας Καζάκος, ανέβαζαν στο θέατρο την παράσταση «Το Μεγάλο Μας Τσίρκο», το ίδιο θεατρικό έργο του επισημαντικού Ιάκωβου Καμπανέλη. Είχε κατέβει από τη Χούντα. Οι δικτάτορες κατάλαβαν από την απήχηση ότι δεν πρόκειται για κωμωδία, αλλά ήταν σάτυρα για το καθεστώς. Καρέζη, Καζάκος είχαν οδηγηθεί κρατούμενοι στο ΕΑΤΕΣΑ. Μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Ο Νίκος Ξυλούρης τραγουδούσε επί σκηνής. Το έργο λοιπόν κατέβηκε από τη Χούντα, ανέβηκε πάλι μετά το Πολυτεχνείο και την πτώση του καθεστώτος, με την προσθήκη ενός συγκλονιστικού τραγουδιού με τίτλο «Προσκύνημα». Αναφερόμενο στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, ακούγονται προς το τέλος οι φωνές επικλήσεις Καρέζη Καζάκου. Ο Νίκος Δημητράτος το είχε τραγουδήσει. Σε αντίθεση με την αρχική αναπόφευτα καυστική, τώρα μια ειρηνική καλημέρα από τον Σπύρο Τσάμι. «Προσκύνημα» για όλους εσάς.
Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινόπορου, πίσω απ' τα πετρωμένα στάχια.
παιδιά που κοιμήθηκα κάτω από τα ματωμένα νύχια του περιστεριού. Πάμε να δεις την αυλή που μεγάλωσα. Someday I'll win.
wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you find me. Somewhere bluebirds fly beyond the rainbow. Why?